بها شلوم. את השידור אנו פותחים משעה 11:50 לשעה 12:20 לפי השעון הבינלאומי על גל קצר 19 מטרים בתדר של 15,150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו. כאן כל איראן, למאזינים שלום ושבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 20 באפריל 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות של היום. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. איראן בשבוע שעבר. אין ספק שהאירוע החשוב ביותר של השבוע התגלם בתגובת הטילים והמלטים של הרפובליקה האסלאמית באיראן נגד ישראל. התגובה באה על רקע התקיפה המרושעת של ישראל נגד בניין הקונסוליה של השגרירות של איראן בדמשק. ונפלו מפקדים במשמרות המהפכה שהיו בסוריה לפי הזמנת הממשלה בדמשק. איראן הכריזה שתגיב לפעולה האכזרית והרפתקנית והגיבה בשיגור טילים ומלטים רבים משטח איראן לעבר ישראל, והצליחו לפגוע בשני בסיסים צבאיים בנגב, נבטים ורמון. התגובה החזקה הובילה לייצור מחלוקת אצל הגורמים הישראלים על איכות התגובה נגד איראן. בינתיים ארצות הברית עצמה הזהירה את ישראל לא לפתוח בעוד הרפתקה באזור. אחרי התקיפה ביום השישי התקיימו הפגנות רחבות הן בתוך איראן והן במדינות נוספות להביע תמיכה בתגובה של איראן. התגובה של איראן נקראה ההבטחה הצודקת. בשבוע שעבר ביקר הנשיא אברהים רئיסי במחוז סמנן במזרח צפון המדינה, שם חנך מספר פרויקטים כלכליים. גם הוא שיבח את התגובה של משמרות המהפכה נגד התוקפנות של ישראל. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש בשבוע שעבר כי ארצות הברית היא שותפה של ישראל ברצח העם בעזה, ועל המדינות בעולם לפעול להפסקת רצח העם בעזה. שר החוץ עזב את טהרן לניו יורק ביום חמישי להשתתף בישיבת מועצת הביטחון של האום לדון בנושא הפלסטיני. מפקד כוח ההגנה והאבטחה של מרכזי הגרעין האיראניים, אלוף אחמד חקטלב, אמר כי הכוחות המזוינים נמצאים בכוננות עליונה וכי יש להם את המידע הנדרש על מרכזי הגרעין של האויב הציוני וכבר נקבעו כל המטרות הפוטנציאליות. מפקד אחמד חקטלב הגיב לאיומים של ישראל נגד מתקני הגרעין של איראן והדגיש כי אפשר לשקול מחדש את דוקטרינת הגרעין של איראן אם ישראל תנסה לפגוע במתקנים שלנו. מפקד הכוח להגנה על מתקני הגרעין ציין כי יש לנו מידע מושלם על מרכזי הגרעין הציוניים והיד שלנו על ההדק לפגוע במטרות ספציפיות. לבסוף, הנבחרות הלאומיות של איראן בהיאבקות רומית וחופשית הצליחו להשיג את המעמד הראשון בתחרויות בבישקק בקזחסטן, דבר שהוביל להוצאת הודעה מטעם מנהיג המהפכה, אייטולה סייד עלי חמינאי, שהודה לספורטאים האיראנים על הבאת שמחה לעם האיראני. עד כאן, מאזינים יקרים, איראן בשבוע שעבר.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות מכל איראן. נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי אמר כי הישות הציונית או כי אם הישות הציונית תעשה שוב טעות ותפתח בתוקפנות קלה ביותר בשטח הרפובליקה האסלאמית באיראן, נגיב עליה ועל המגינים עליה בצורה שתגרום להם להתחרט על מעשיהם. הנשיא ראיסי הוסיף בנאום שנשא בעיר שהרוד כי העולם האסלאמי והעולם כולו תומכים היום בתוקף בעמדתה של הרפובליקה האסלאמית בנוגע להגנה על פלסטין וההתמודדות עם הישות הציונית המדחת. הנשיא ראיסי התייחס למבצע ההבטחה הצודקת ואמר שבארצות הברית ובישות הציונית חשבו שביכולתם לפגוע בחובדנו ולתקוף את הקונסוליה שלנו שהיא חלק מהאדמה שלנו, אבל כשביצעו את הפשע שעשו היה צריך להעניש אותם והעם האיראני הגדול העניש אותם. הנשיא ראיסי קבע כי אני אומר בשם העם והכוחות המזוימים החזקים כי אם הישות הציונית תעשה שוב טעות ותפתח בתוקפנות קלה ככל שתהיה נגד הרפובליקה האסלאמית באיראן, התגובה תגרום לה ולמגנין עליה להתחרט או להתקפל עם הזנב בין הרגליים. הנשיא ראיסי הדגיש כי תם עידן היוהרה והוסיף כי במהלך שיחותיו עם כמה גורמים במערב ואמר תזהרו לא לדבר איתנו ועם העם שלנו בשפת הכוח, תוך הדגשה כי העם שלנו נהנה מהגיון והגינות. הנשיא של הרפובליקה האסלאמית באיראן אברהים ראיסי הדגיש בנאום שנשא בעיר דמגאן שבמחוז סמנאן כי מבצע ההבטחה הצודקת היה צעד הכרחי לחיזוק היכולות של הרפובליקה האסלאמית באיראן. الناسي رئيسي هتيخيس بن أمو لدقوفا شبتسو مشمروت همه بيخاها إسلاميت نيجد هيشو تاتسيونيت بشبات هاخرونا توخ شموش بتيليم وملاتيم في عمر مبتسا هافتخا هتصودكت هيا تصاد هخرخي لخزوك هاوتسما شلها روبابلكا إسلاميت وشكفا اتهيخولوت ويراتسون هبرزل شل ابن عمينو في أخدو تينو. سر خود شل هروپابلیکا اسلامیت به ایران حسین امیر عبداللهیان هدگیش به مهلاخ پیگیشتو هم همتائم همیوخاد شل هاوم لعنیانه شالوم به مزرخ تیخون تور ونسلند کی نتنیاهو ابید ات اشتونوتاو ویش لرسین اوتو به مهلاخ هبگیشه شهد کیما به نیویورک اتمول ششی به مزگرد ها هتیعصویوت و هبگیشوت ها دبلوماتیوت چی مکیم شام هتیخیس امیر عبداللهیان لمبتسا هتزوائی ها افتخا هتصودکت شبتسو ها کوخوت ها ایرانیم نگد ها اتاریم هتزوائییم به یشوت هتزیونیت هتوکفانیت به هتیم لهگنا ها لگیتیمیت و ها خوک بینلومی و آمر کی ایران هایتا مسجلت لهرخیف ات هکیف هم وطسا اخ هستبکا لفگوع بخیلک میها اتاریم هتصوائییم شل هیشوت هتصیونیت شی تکیفت هشگریروت بدمسک ناستا مهم امیر عبداللهیان حسیف هیشوت هتصیونیت بتمیخت ارتصوت بریت و وعلوت بریتا موطسات معسه تیوخ و رتصخ عام نگید هیلادیم و هنشیم خسره هگنا به فلسطین و رتصوات عزه امیر عبداللهیان که واکی ها گورم های کاری لیت سیووت به بیتاخون بیزور هو عطسیرت هبشعیم شل هیشوت هتسیونیت بیعزه و وگده معرفیت و کدوم هفسکت ایش کفوعا توخ هدگشه که نتنیاهو ابید ات اشتنوتاو ویش لرسین اوتو دوبر مسراد حقوقس ناصر كناني جنا بخريفوت ات الشموش هبلتي اخرائي وهبلتي بونيش لارتسو تبريت بسخوت هفيتو نيجد ها خلطة لخفيروت مليئاش الفلسطين باوم دوبر مسراد حقوقس وصيف معسيزي شل واشنطن خاصف ات مدينيوت حقوقس لارتسو تبريت هم مفسست عال رماؤوت اوتسفيوت و تبدود شله بكله بين الوميت يوتر مئي فام دوفر مسرات هخوت ستسيين كي هتميخا هخدت سداديت و هبلتي مقبلت شي مسبكت عرصو تبريت ليشو تاتسيونيت بدخوميم هم دينييم هكالكليييم هتصفائييم هم مشباتييم و هبين الوميييم هالخشبون هام ها امريكاني و هالخشبون هالشالون و هبتاخون هبين الوميييم بمشخ يوتر مشفعاء اسوريم لورك قارمو له لأباد ات هشبعته إلا جام خاصفت ها جورميم ها أمريكانيم كخسرة أمينوت يوتير مكل بام بفنه دعتها كهال ها أولاميت مفكيت خيل ها أبير وها خلال شل مشمروت همه بيخا اللوف أمير علي خاجي زادة آماركي هتقوفا ها إيرانيت لفشعي ها أويف هتسيوني ها بام بوتسا بنشك ياشان وف خوخ مينيمالي مفكيت خيل ها أبير شل مشمروت همه بيخا اللوف أمير علي خاجي زادة تسطط كي بشلاف زي لو هشتمشنو بتيلي سجيل خرم شهر هخلال خاج كاسم سليماني خيبر في نيشك هايبرسوني مفكيت خيل هاوير هخلال شيل مشمروت مهبخا هوسيف بشلاف زي بعزرات هشيم هتقبرنو بمينوم شيل هكوخ على هيخولوت هم مكسيماليوت شيل هم مخاني هاي إسرائيلي في هم معرفي خبرت هتوفا هبولانيت بتلاقت تيسوتيها لإسرائيل واللبنان بعقوات متصاف بلتي يتصيف بإزار لفيها خبرة كخامر دوفير بخبرة لسخنوت هيديوت هبولانيت هو هفير كي هخلطوت لقبي تيسوت عتيدوت يتكبلو بهمشيخ رشت الميادين هاللبنانية تدفع كي هباسيس شهود كف هالليلة بعراق مدروم لبغداد هو باسيس كالسو هكوليل كوخوت شل هتصفا همشترا فيغورم الخجد الشعبي. بدفوخ أو بدفوخ نصاف نمسر كي همته شل هرمتكال شل الخجد الشعبي هود كف اكمو جام موساخيم في تنكيم مسكال الخجد الشعبي بعراق أبو على الولائي أمر كي تهيد قوفا مول مي شعوميد مي أخوري هتكيفا لو مشنه ميزة يهيه. على ريكا هدفوخيم على تكيفا بواسيس شل هتصفاها عراكي مي بكود هم مركز شل تصفار صوت هبريت نمسر كي أنو مدعيم لدفوخيم على الكخ كي أرصوت هبريت بتساعد كي فوت أفيريوت بعراك أخهم لو نخونيم أرصوت هبريت لو بتساعد كي فوت كأيل هايوم هخشا هرشميت مجيع لأخر شغورهم أمريكاني بأخير عمار لسخنو تيديوت رويترز كي أرصوت هبريت لو أخرائيت لد كيفا. مسكال هاوم أنطونيو غوتريش جنا ات هات كيفا هاي إسرائيليت بإيران وكارا لمنوع ات همشيخ هسلما بايزور هو سيف كي هجيع زمان لعتصور ات معقال هات تجمول شي مسكين ات همزرخة تيخون اني مجنى كل بولة تجمول وفونه لكن له بين الوميت لفعول يخد كده لمنوع كل هت بتخوت نوسيفت شي علولا لهوفيل لهشلخوت هرسانيوت عبور هايزور كله ומחוץ לא. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל איראן.
هوت بام شالوم لمازن كل ايران هنيها پرشنوت شلانو له يوم شبات ماشي امر مفكد ها هكنال متكني هجرين بايران الف شروط لشنوي دكترينات هجرين شل ايران بتقوال مموج ها يوميم شل اسرائيل علول لهويل لشنوي مپات هجرين بمعرف اسيا وها اشما يهي خيدا למצב החדש תהיה על ישראל שתכניס את המעצמות לכאב ראש גדול יותר. ההרפתקה של ישראל בתקיפה ישירה לקונסוליה האיראנית בסוריה הובילה לתגובה חזקה של איראן בדמות שיגור מאות טילים שהפתיעו את ישראל וגם את האמריקנים ובנות הברית שלהן בעולם. הם אולי ציפו לתגובה קטנה כלאחר יד שאינה מתאימה לעוצמתה של הרפובליקה האסלאמית והיו מצפים להמשיך בתמיכתם אחרי התגובה האיראנית גם לפשעי הישראלים ובעזה. אך התגובה העוצמתית של איראן שיבשה להם את ההתחשבנות שלהם. באותה הלילה של התגובה האיראנית, ישראל ותומכותיה, כולל ארצות הברית, בריטניה, צרפת וירדן, השקיעו כל מאמץ לקבל ככל שאפשר פחות טילים. הם טענו תחילה שהצליחו לירד 99% מהטילים האיראנים. אך אחר כך המספר הופחת ל-84% ואולי יופחת עוד יותר בעתיד. אך למחרת התחילו בישראל לאיים בתגובה והציגו חוצפנות כאילו מי שהתחיל את האימות הישיר זו איראן ולא ישראל שתקפה את הקונסוליה של איראן בסוריה. מול האיומים גם איראן הגיבה באיומים דומים. بإسرائيل إيموش يتكفو متكني جرئين خيليك ميها برشانين بإسرائيل يتسيقو إت هامكري كي هزدمنوت باز لتكفا مسيفيت نجد متكني هجرئين وهشمدات تعزيات هجرئين شل إيران كليل بإيران هجيفو بخوخما كي بمكري شل تكفا إسرائيليت بمتكني هجرئين آلولا إيران لشنوت إت دكترينات هجرئين شلاه كليل مفكد ها هغنا على متكني هجرئين بإيران ألوف أحمد حق طلب يخريز كي إيم يفو ها إيوم ها إسرائيلي نجد متكني هجرئين إيران تجيب بمتبية زيهي وتتكوف إت متكني هجرئين شل إسرائيل وبخاخ تدخيل ملخما جرئينيت بمارا واسيا شيها يوزمت شلاه إسرائيل بنصاف لزي إيم إسرائيل ترشيل أتسماه بهستميخ آل تميخات أرصوت أبريت ومعراف لتكوف إيت متكنيها جرئين شل إيران زي ألول لهوفيل لشنوي دكترينات هجرئين شلاه كليل وتدخيل لهفسيك إيت ها هستيكويوت شلاه بتخوم هجرئين زو هي أزهراك لليت ومرمزت شمي شمبين يبين شيش باه كل ميني افشرويوت مي هفسكات شتوف بأولا إيم ها سخنوتا بين لوميت لإنرجيا أتوميت آد لفريشا مي ها أمنا لمنيات هفتسات نشيك كريني بخاخ إيران مزهيرا كي إيم إسرائيل تتكوف وتوويل لشنوي مدينيوتا كرين شل إيران آز هي إسرائيل تهيها أشما بشنوي همشوؤت هجرئينيوت بمعرب آسيا وأفيلو بعالم. على كين متعف إسرائيل تفسيك إت أيوميم نجد متكني هجرئين بخلال ونجد هانترسيم شلها مدينوت هأسمائيوت بإزور بفرات. آخرة هي تتكل بخزرة على هات تجواها خزكاش الإيران بشلوشا بأبريل نجد إسرائيل وأفيلو خزكا يوتير اكموج أمرو بخيرين بإيران بابا أم هبا لو يهيه لإسرائيل شني مسار يميم اكدي لهخين ات أتسماه ليروت هات جواها هبا تفو تخشنيوت ولو يميم وأفيلو شاوت דרך אגב, הדגיש מפקד ההגנה על מתקני הגרעין של איראן כי מתקני הגרעין בטוחים, הן מבחינת המיקום בעומק האדמה והן מבחינת ההתפזרות המתקנים ברחבי המדינה והן מבחינת מערכות ההגנה של המתקנים, דבר שהוכח בהדיפת מזלטים שניסו לתקוף אחד המתקנים באספהן כאשר הושמדו על ידי מערכת ההגנה של המתקן. עד כאן מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. ראש הממשלה של קטר מוחמד אל ת'אני הודיע כי מדינתו אחת משתי המתווכות החשובות ביותר במסע ומתן עם חמאס שוקלת מחדש את צעדיה בשל שתפקידה של קטר מנוצל לרעה בידי פוליטיקאים מסוימים למטרותיהם הפרטיות. חשוב לזכור שישראל תפסה את קטר כמי שיכולה לתווך בין ישראל לחמאס. דיון דחוף שהיה חשאי התקיים ביום שלישי שעבר בלשכת בנימין נתניהו ובו עלו תרחישים מטרידים בשביל هي إسرائيليم خشاشات كفاديم إفشاروت لهوتسات تصفي معتصار بين الأوميين بيفيت الدين هبين الأومي هبليلي بهاج نجد بخيريم إسرائيليم بتسمرت هبتخونيت وهم دينيت كوليل نجد نتنياهو عصمو هراكع لخخ هو كموفان هم الخماء على رتسوعة عزة وفديون نخو بخيرة هتسمرت هم دينيت هم مشباتيت بإسرائيل ميم ساريم شهجيعو لآخرونا لإسرائيل هالسكوي لهو تساعت تصفي معتصار قادال دراماتيت في أولاي أفيلو يهيي نسايون ريشون لهو تسي تصفيم كايلو كفار عد صوف هخودش هكاروف بهتيعتسيوت هايلو أولا هالسوقية المشبير هومنيتاري برتسوعة عزة أميروت شلكما مدينوت عالكخش إسرائيل مفيرا اتهدينها بين الأمي وخين هتيخسيوت لأخلوسيا هازراخيت برتسوعة عزة بأوفن شي مفير اتأمنت جنيفا هارفيعيت بديون شل ديون هخيروم همتسونسام ناخو هسار درامر سار همشباتيم ياريف لفين وسار هخوتس إسرائيل كاتس وخين غورمي مكتسوع ومشبتانيم نوسافيم شي عوسكيم بالنوسي بمسراد هخوتس وهم الخماشي لإسرائيل بتوم هديون هتكبلا هخلطة لنسوت لنكوت بخما بولوت دخوفوت شل هرقع هآخرون مول بيت هدينها بين الأمي هبليلي بهاج وغم مول غورمي مدينيين بعليه هشبعة اكدال منوع اتهوتسات تصفي همعتصار نجد بخيريم إسرائيليم بتعود شي تسلمت مول شي مخوص لبيت المشبات بمانهاتن نرأى آدم أولي بلهافوت لأخر شي كخولها نرأى هتسيت اتعتسمو بأوتو بيت مشبات نارخ مشباتو شل نسي أرصوت أبريت لشعبر دونالد ترامب أخ لو بارور أم يش كشر بين هدواريم كان مازنيمي كريم صوف شدورينو لهيوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عد از كلتوف لخم والهتراوت كان كل إيران. Thank you.